Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja socioekonomike deri te posedimi i armëve pa leje. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon Kosovën për dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizëm. Izraeli rinis sulmet në Gaz pas përfundimit të armpushimit. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vrasjet të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës së sigurisë, drejtësisë dhe të sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurt, siç ndodhi së fundmi kur 3 vrasje ndodhen brenda 2 ditësh. Ata thonë se numri i madh i armëve pa leje në duart e qytetarëve mbetet shqetësues, sikurse edhe dënimet e buta për këtë vepër penale nga ana e gjykatës. Ndjekim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
3 rastet e vrasjeve janë evidentuar brenda 2 ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thikë babane bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plak vdekje prurëse. Të njëjtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të tri rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon në rënje, por ngritje.
Gjenia e vet armës dhe krisë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secili nga ne do të mendoj se si të dal nga shtëpia sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radion Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas saj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë.
Sigurisht i shohim konstant polarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose në një rrafsh krejt tjetër social, edhe isha një pjesë tjetër e cila rrëmon në një rrafsh krejt tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat vijnë në ndeshje të njëra tjetrës dhe vijnë të një moskuptim.
Ndërkaq profesor Islami ka thënë se një numër i madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar-korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se armbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jetin mishtë shkala e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është përshtu shku të rrit, përshtu bua dhe ma problematike.
Kodi penali Kosovës sankcionon armëmbajtjen pa leje me gjop 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashihet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri përgjithshëm i aktgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë dëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të aktgjykimeve për armbajtje pa leje për 3 vjetet e fundit nuk ka arritur të siguroj as Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thot për Radion Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, vitin e kaluar, ka rezultuar se në gjykata themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kusht dhe 19 dënime me burg.
Qoftë marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 apo në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është shumë negative dhe indikon se për shkak preventivës dhe luftimit të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka i shtoi se jo rall dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrin qëllimin final të dënimit, që është parandalimi kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022 institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Në raportin për terrorizëm për shtetet, sa i përket Kosovës, u tha se më 2022 Prishtina vazhdoi të riadhësonte shtetasit e saj nga kampet dhe qendrat e ndalimit në Siri. Aty u tha se operacioni i tretë i riadhësimit në maj u krye në bashkëpunim me Shqipërinë dhe u mbështet nga Shtetet e Bashkuara. Deri më tani Kosova ka riadhësuar mbi 120 shtetas. Vlerësohet se 80 shtetas të tjerë vazhdojnë të jenë në kampe të zhvendosura apo në qendrat e ndalimit ose në fushbeteja në Siri. Dënimet e ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin kanë vazhduar, u tha në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas SBA-s, qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit janë ca që potenciale për rekrutim nga organizata të dhunshme ekstremiste me orientim etno-nacionalist apo fetar. Gjatë vitit 2022, Kosova ndoqi penalisht një grua të riadhësuar me ndihmën e SBA-s. Edhe pse kjo grua u dënua me 2 vjet burgim për shkak të bashkimit në grupin Shteti Islamik, gjykatat e Kosovës kanë dënuar të riadhësuarit me 3 deri në 4 vjet gjysmë burgim për organizim dhe pjesëmarrje në aktivitete terroriste të Shtetit Islamik, u tha në raport. Po ashtu në raportin për Kosovën përmendet ngritja e akt akuzës ndaj Ylber Belës për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Bela ishte riadhësuar në Kosovë në maj në përpjekjen e përbashkët me SBA-n. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit u përmend edhe rasti akt akuzës ndaj 4 personave të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste kundër rendit kushtetues. Ata dyshohen se kishin tentuar të krijonin struktura organizative për të kryer sulme terroriste në Kosovë, duke kontaktuar me një zyrtar të lartë të grupit Shteti Islamik. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në qershor gjykata themelore në Prishtinë liroi nga akuzat 4 persona, 2 dyshoheshin për përgatitje të sulmeve ndaj klubeve të natës.